Boží, je to slovo.
Тя за малко да се случи, не успя съвсем да се случи. Но наистина Господ е верен и сме му безкрайно благодарни. Днес темата, или поне заглавието на темата, за която искам да говорим, е малко странно на първо четене, но се надявам малко по-късно да разберете защо точно така се казва. Името е драконоколоза, ще разберете какво означава, или как малките камъчета преобръщат колата. Искам да започна, като ви покажа две снимки. Като първата е един папирус, наричат го папируса на Еберс, на името на този, който го е открил в една от пирамидите в Египет. И той представлява доста подробна медицинска енциклопедия на древността. Енциклопедия, в която са описани много от болестите, с които хората се сблъсквали тогава, как евентуално да се излекуват от тях, какво ги предизвиква. И когато е разгънат, той е около 20 метра дълъг. Мисля, че около 110 страници, казах, че. И на страниците на този папирус се описва една много тежка, зловеща болест, да го кажем. И човека, който се заразява чрез питейна вода. Като в питейната вода има бактерии, които са погълнали ларвата на един паразитен червей. И поглъщайки тези бактерии, в началото няма никакви симптоми. Но вътре в организма на човека, който поглъща тези бактерии, ларвата започва да се развива и вътрешностите му стават храна за тази ларва и тя расте с времето. И може би около година няма никакви симптоми в тялото на този човек, но след около година започват едни ужасяващи болки в тялото му и се образува мехур с правилна кръгла форма или около глезена, или на ходилото на човека. Като малко по-късно този мехур се превръща в отворена рана и в този момент вече ларвата е червей с размери около метър. Като от този отвор на раната се подава края на този червей. И описанието на болките, които могат да продължат със седмици наред, е все едно гореща лава протича през тялото на този човек, който е заразен с това. И с търсейки облекчение на това парене, се случва точно това, което не би трябвало да се случва. Той потапя крака си във вода. Потапяйки го в тази вода, ларвата, червия вече всъщност, изхвърля стотици хиляди ларви във водата и оттам се повтаря процеса. Бактериите поглъщат тези ларви, хората, които консумират тази вода, се заразяват с тази болест. И в папируса е казано, че единственият начин да се излекува човек е да се извади червя от неговото тяло. Но казва, че не можеш да го дръпнеш и да излезете, като ако се скъса, той ще умре, ще изгни и ще предизвика още по-сериозна инфекция вътре в тялото на човека. Така че стъпките, които са описани, е краят му да се навие на дървена клечка и малко по малко, всеки ден, по няколко сантиметра, да се обвива. На следващата снимка я показвам, няма да я показвам, тъй като имам малко още да обяснявам нещо, но ще ви я покажа после за кратко, тъй като не е особено приятна. Се вижда как на една кибритена клечка навиват червия. Четейки за този червей, пропуснах да кажа. Тази болест, латинското е наименование драконоколоза, което означава страдание с малък дракон. Но е най-разпространена като болестта на гвинейския черви сред хората. Предимно се среща в Африка, тъй като там водата е по-замърсена. И разсъждавах в себе си какви са тези наши малки червейчета, наши малки страдания с малки дракони, които ни измъчват и които на пръв поглед не виждаме. Как може да мине време, преди да се появат първите симптоми на нещо и как колко често си казваме, нали, ако видим някой да извършва един явен грях, си казваме, нали, той съгрешава или той прави нещо, което не е правилно, но има едни такива малки дракончета, малки грехове, които са вътре в нас, в нашето сърце и които ние не виждаме и които малко по малко могат да се превърнат в еднометрови черви, които да покварят сърцето ни, да покварят умът ни и в един момент болката да стане нетърпима и да излезе наяве. Но тогава вече трябва да се вземат други по-различни мерки. И се замислих, може би, кой е най-сериозният такъв червей, който вирее вътре в нас. И се спрях на гордостта. Гордостта е първия грях. Дявола се възгордя и се разбунтува. И сега набързо само. Ето мехура с дупката и как навиват червя, за да може да излезе. Спрях се на гордостта. Потърцих в речника как точно го определят хората като гордост, тъй като има две значения. Пише, едното е положителното, когато се гордееш от постиженията на някой друг, някой твой близък, някой твой роднина, приятели. И другото, негативното значение, което мисля, че е заложено в Библията, е следното. Надуване вследствие чувство за личен висок статус или постижения, които често се използват като синоними с високомерие. Думата гордост, значението на думата гордост се използва с синоним като високомерие. И може би книгата, която е най-бъкана, да кажем, с стихове за гордостта, е Притчи. И съм изварил просто няколко стиха, на които просто ще ги прочета, няма да се спираме на тях. Притча 8.13. Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високомерие. Притча 11.2. Дойде ли гордост, идва и срам, а мъдростта е с смирените. 13.10. От гордостта произхожда само препиране, а мъдростта е за онези, които приемат съвети. Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце. Даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан. Притча 16.5. Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падението. Притчи 16.18. Притчи 29.23. Гордостта на човека ще го смири, а смирение ще придобие чест. И още доста други стихове има и в Притчи, в Псалми има няколко, в Новия Завет също се срещат. Но се замислих, поне за мен и за моя живот, кои са най-честите форми на гордост? Форми, да го кажем, на гордост, с които аз се сблъскам. И първата е гордост прямо Бог. Какво имам предвид? Тук човека, който го изпитва, като казвам, че на първо място говоря и за себе си, защото съм се сблъскал аз лично, той си казва, аз съм достатъчно добър и нямам нужда от Бог да ми прощава нищо. Това изказване е по-скоро насочено към хора, които все още не са повярвали, които си казват, защо ме е Бог, защо трябва да се покайвам за нещо, аз не съм направил нищо лошо, че да се покайвам, но сред нас, като вярващи, често се среща и следното. Аз съм изградил толкова христоподобен характер, върша толкова правилни дела, че на Бог му се налага да ми прости съвсем малко. Мислим си, да, греша от време на време, нали, Библията казва, че всички са грешни, ама пък не правя нещо, кой знае какво. Не правя нещо чак толкова лошо, че да има нещо сериозно, за което Бог да трябва да ми прости. И често си мислим, че правейки пък много добри неща, това компенсира някои от лошите неща, които правим, или пък трупаме повече добри червени точки пред Бог. Но виждаме, че Библията се казва в Галатяни 2.16, има още много други стихове по тая тема, но като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос. И ние повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае никой човек. Наскоро си говорих с една моя приятелка, пак по тая тема, и тя ми каза, понякога път се чудя, колкото и добри неща да правя, нали, стремейки се да живея според Библията, не знам дали един ден ще са достатъчни пред Бога. Аз си казах, виж, истината е, че колкото и добри неща да правиш, те пак няма да са достатъчни. Няма такива дела, които да са достатъчни пред Бог. Но всичко става чрез вяра. Изключва ли това делата? Тъй като напоследък няколко пъти водим този разговор за дела и за вяра и се разсъждах вкъщи по темата. И явно Господ знае как бих го разбрал и ми даде пример чрез спорта. И ми каза, нали, поне вярвам, че той ми говори по този начин. Си казах, това да станеш, нали, вярващ, е като да се запишеш за едно състезание, да повярваш в Бог. Цената, която плащаш като входна такса за състезанието, това е вярата. Ти чрез нея вече ставаш участник в това състезание. Ти вече си вярваш. Ти си християнин, ти си Божие дете, вярвайки. Ти си спасен. Делата, обаче, те ще определят как ще протече това състезание за теб. Ако искаш да тренираш, да се стремиш да го завършиш добре, да вършиш праведни дела, тогава на дявола ще му е много по-трудно да те разклати по време на това състезание, тичайки във вярата. Аз съм участвал в няколко състезания, които не съм бил достатъчно подготвен. Усещането не е много приятно. Почваш да страдаш. Всяка една схващане ти се отразява, всяко едно изкачване почваш да го усещаш. Значи ние като вярваш, ние сами трябва да си изберем колко близо и колко силно и здраво стъпили искаме да сме в Бог. Трябва да разберем, че тези дела няма да направят Бог да ни обича повече. Това ще покаже колко много ние обичаме Него. И да, един ден ще имаме награда за това, че сме вършили правилни дела, но не тези дела ще ни вкарат в небето. И понякога не бива да си мислим, че аз имам много малко неща, които Господ трябва да ми прости, защото правя това, това и това, не правя други неща. И какво е противодействието на тази гордост спрямо Бога? Да си напомняме, че всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, както се казва. Всички, без значение колко време си във вярата, всички сме грешници и всички продължаваме да грешим. И ние не заслужаваме Бог да ни прослави. И напомняйки си това, може би сетим, че ние имаме нужда от Бог, ние имаме нужда от Неговата ежедневна прошка, от Неговото ежедневно очистване. И разговарях с един приятел наскоро и той много добре ми насочи вниманието към това, че както Исус им уми краката в горницата, това е нашето ежедневно покаяние пред Господ. Той каза на Петър, няма нужда да се къпеш, няма нужда да си целя да се изкъпеш, след като вече веднъж се изкъпа. Има нужда да си измиеш краката. След като веднъж сме се, сме се новородили, няма нужда да се новораждаме всеки ден. Но има нужда да, всеки ден да умиваме нозете си, да умиваме ръцете си, да се покаяваме за това, което ние ежедневно правим пред Господа. И няма някой, който да прави по-малко грехове от някой друг. Или по-незначителни. Защото една бяла буза, когато е изцапана, дали има голямо петно или малко, тя се остава изцапана. По същия начин Господ вижда и нас. Друг тип гордост, която съм... Още едно противодействие имаме. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. Това е от дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали някой. Много често, разсъждайки за себе си, си казвам, аз това и това съм направил, нали? Сега, като се прибирахме от състезанието и с част от децата, които ме държаха буден на връщане, се говорихме и едното каза, днеска много точки натрупахме горе на небето. Нали? Дарахме еди колко си верни отговора, станахме първи, станахме четвърти, молихме се сутринта, сега при да тръгнем пак се молим, с нощи четохме. Словото ни казва, че да, това е хубаво, това е хубаво за нашето израстване, за нашето укрепване, за нашето приближаване до Бог, но ние не бива да се хвалим с нещо, защото всичко е дар, както се казва в този стих. И следващата гордост, с която съм се сблъскал, е гордост прямо ближния. Тук сравняваме своите правени дела и греховете си с правените дела и греховете на другите. Разликата с предното е, че тук вече гледаме другия, а не си мислим, че ние сме достатъчни, си казваме той другия ери какво си. Аз съм много по-добър от точки, точки, точки. Или, ма той е по-лош от мен. Нали, той прави еди кое си, аз не го правя. Или пък аз правя нещо хубаво, той не го прави. И тук имаме най-ясно и може би лесен за разбиране пример от Библията, от Лука. И нека да прочетем историята за фарисея и бирника, които бяха в храма и се молиха. И точно преди да започне да разказва историята, тук го няма 9 стих, но от Лука 18 глава, в 9 стих се казва, и на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. И следва тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, човек от църквата, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така, Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия. А бирника, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този се отиде от дома оправдан, а не онзи. Защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Исус го каза точно за такива като нас, такива като мен, които си мислят, ама аз не правя това, което прави той. Ама той пуши, той се напива. Той ходи където не трябва. А пък аз не хоря. Аз съм във вторник, в четвъртък на църква, неделя два пъти, понякога събота на младежко, молитвено домашна група. Много станаха. Няма ли, нали, и си казвам, Господи, няма ли някаква тежест? Не, нали, все пак толкова много неща правя за Тебе. Да, обаче, Господ гледа сърцето. Гледа кой е съкрушен, гледа кой осъзнава грехове. Защото, нали, аз мога да ги правя, нали, хората да виждат това, което правя, обаче хората не виждат тук. Може да го има дракончето малкото, нали? Дали ще е гордост, дали ще е лицемерие, дали ще е сребролюбие, дали ще е омраза или липса на любов. Това са тия малките неща, малките ларвички, които са вътре в нас и другите не ги виждат. В случая говорим за гордостта, но това, че примерно хора на църква не анулира това, че съм горд. Или това, че постя два пъти в седмицата, да явно доста е постил човека, два пъти в седмицата не анулира това, че съм сребролюбец. Примерно. Така че ние си мислим понякога, сравнявайки себе си с другите, и казваме, а той прави еди кое си. Значи, аз съм много добре пред Господа. Обаче Господ вижда кой осъзнава греха си и да, бирника вършеше неправилни неща. Той не се казва, той дойде и не беше бирник. Не, той си беше бирник. Той най-вероятно крадеше, лъжеше, обираше собствения си народ, затова и го презираха. Но той осъзнаваше своя грях, срамуваше се от Господа и нямаше, даже се казва, не стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето. В детските библии винаги са обрисувани така, нали, фарисея застанал изпънат, изпъчен и се моли гордо пред Господа, че е много праведен, че му благодари, че е толкова праведен. Значи, Боже, благодаря ти, че си ме осветил толкова, но... А другия стои на колене, навел глава, се моли, плаче. Колко често попараме ние в ситуацията на единия, колко често попараме в ситуацията на другия. Бързаме ли да съдим? Бързаме ли да си кажем, аз никога не бих направил така? Наскоро си мислех, нали, тъй като има различни хора от нашите среди, християнските среди, участват примерно в някой музикален формат. И нали, станат известни. И почваме, ма той уж вярваш пък това. Да, ма не си на неговото място. Не знаеш, ако ти дойде славата или пари да дойдат при тебе, дали няма да реагираш по същия начин. Не знаеш дали няма да се подхожим даже по-лошо от него. Всеки да си гледа паничката. Да, хубаво е, когато виждаме някой да греши, да го поправим, но се казва да го поправим с любов. А не да си мислим, добре, че не съм като него. Нали? Защото, нали, си казва, те богати са сери, къси. Господи, моля да ме изпиташ един път да видя аз как ще реагирам, ако съм богат. Нали? Дали няма случайно пък аз да устоя, как другите не устоят, но аз сигурно ще устоя, пробвай ме. Нали? Примерно, ли да съм известен. Да, обаче, Господ гледа сърцето. И бирника имаш точно такова сърце. Съкрушено сърце пред Господа. Сърце, което беше готово да падне на колене и да плаче пред него. Не да му благодари за това колко е добър. И как можем да противодействаме гордостта спрямо ближния? Нека да си напомняме, че Исус е този, с когото трябва да се сравняваме, а не с другите. Винаги можем да намерим някой по-лош от нас. Винаги можем да намерим някой по-добър, нали? Поне в нашите очи, да изглежда по-близо до Господ, да изглежда по-свят или да изглежда по-зле. Нали, българите обичаме да се сравняваме с по-хубавите държави, да си казваме, ето на Запад, ери как си. Не гледаме тия, които са по-лоши. Ние като вярващи, какво правим? Търсим някой, който е по-зле, казваме, аз съм само къде не е почнал орелчето да ми излиза, но е на път. Или гледаме на Исус и осъзнаваме колко недостатъчни сме и колко голяма нужда имаме от Бог. Част от противодействието на гордостта срещу ближния е осъзнавайки колко грешни сме, колко ежедневна нужда имаме от Господ и от Неговата милост, и от Неговата прошка, и от Неговата любов, от Неговото приемане. Нека да не се сравняваме с хората около нас, а да гледаме на Исус. И има този текст, 1 Коринтиян 4 глава 7 стих, е от един съвременен превод, пише 2004 година, където се казва, кой каза, че ти си по-добър от останалите? И кое от това, което имаш, не ти е било дадено? А след като всичко ти е било дадено, защо тогава се гордееш така, сякаш, че не ти е било подарено? Значи, спасението ни е подарено, дарено ни е даром, обаче ние действаме и си мислим, че сме си го заслужили, защото сме по-добри от брата или от сестрата, или от някой, за който сме чули, че е вярващ, а пък прави еди какво си. Кой ни казва, че сме по-добри от брата или сестрата? Ако Господ ни сравнява с брата или сестрата, добре. Сигурно ще, може да сме някъде златната среда, може да сме в горната част, по-добрите. Ама Господ не ни сравнява с брата и сестрата. Всичко ни е подарено и ни е дарено даром. Така че нашата задача не е да намерим някой, от който да сме по-добри, от който да кажем, добре, че не съм като бирника, а да гледаме на Исус и да осъзнаваме колко голяма нужда имаме ежедневно от Бог. Третата гордост, с която се сблъскваме. Гордост прямо нас самите. Тя казва, достатъчно близо съм до Бог, няма нужда да внимавам за атаките на дявола, много съм добре. Какво казва апостол Павел в 1 Коринтияни 10 глава? Затова, който мисли, че стои, нека внимава да не падне. В моментите, в които се чувстваме най-близо до Господ и се отпуснем, тогава сме най-уязвими. Защото си мислим, че никой не може да ни закачи. Че не можем да се подхлъзнем. Че в сърцата ни не може да има някои от тия ларвички. Защо ми? Защото съм много близо до Господ. Тук се казва да внимаваме. И ако за момент отклоним вниманието си от Бог, ставаме много уязвими. И много, дявол много лесно може да ни бутне. И се отпускаме. И затова вниманието ни трябва да е насочено към Бог. И много често, ние приемаме, нали, Библията, хората, които говорят в църквата, че ни казват, това не трябва, това не трябва да се прави, това не трябва да се прави, това не трябва да се прави. И малко или много се случва да правим точно това, което не трябва да се прави. Човешкият ум е устроен така, че той не възприема негативната информация. Експеримент. Ако ви кажа сега, не мислите за бели мечки, колко от вас няма да мине мисълта за бяло? Напротив. Почвате да мислите за това. Нали, може да не е постоянно, но ви минава тая мисъл. И това правят и скиорите. Когато се пускат по пистата и влязат в гората, те ни казват, не удрай дърво, не удрай дърво, не удрай дърво, защото единственото, което виждат, ще е дървото. А те се съсредоточават върху пътеката и намират път между дърветата. По същия начин и ние. Ако постоянно стоим и си мислим, аз съм много добре, сега не трябва това да правя, не трябва това да... В един момент ще направим точно това, което не трябва да правим, което сме си казали, защото се опитваме със собствени сили и си мислим, че сме много добре с Господа, можем да се правим. Но ако се концентрираме на Господ, на правилния път и правим това, което трябва да правим, правяки това, което трябва да правиш, ще автоматично избягваш това, което не трябва да правиш. И тук, нали, апостола ни казва да внимаваме, да не си мислим, че сме много добре с Господа и няма какво да ни събори. Няма лошо да сме добре с Господа. Напротив, това трябва да е нашата цел. Но нека това да не ни сваля гарда и да ни оставя така, че да бъдем уязвими на атаките на дявола. Как може да противодействаме? Апостол Петър ни го казва в 1 Петрово 5 глава. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дявола обикаля като ревяш лъв, като търси кого да погълне. Постоянно се върти около нас дявола. Постоянно. И търси къде може да намери пролука. И ние, бивайки, допускайки гордост в нашите сърца, му оставяме точно тази пролука, мислейки си, че сме много силни, можем да му противодействаме сами, той много лесно може да ни атакува. Така че противодействаме да бъдем трезвени и да бъдем будни, да внимаваме, и да насочваме погледа си към правилните неща, към Господ. И искам да се върна за малко на историята за малките дракончета, за болестта. Интересното е, че още и още няма намерен друг лек за тази болест, освен червечето малко по малко да се вади от организма. Но през 86-та година ето този човек, казва се Джими Картер. Той е бивш президент на Съединените Американски щати. От 77-ма, мисля, че до 81-ва. Повечето хора определят неговото управление като провал. По различни причини. Но след като той спира да... Нали, вече не е президент, той продължава да се живее същия нормален живот. В смисъл, той реално живота му, тъй като му четох историята, не е много нормален, тъй като е бил подводничар и още хиляди други неща, но живее си в старата къща и историята, когато я четох, казва, че пред къщата, тъй като е бил президент, задължително трябва да има охрана до живот. Казва, колата, която беше пред къщата, струваше повече от самата къща. Живее в малко граче и ежегодно постоянно обича да строи. И строи къщи за хора, които никога не са имали дом. Основава фондация или някаква неправителствена организация. През 86-та година решава, заедно с помощта на още някакви организации, че ще се преборят с тази болест. По някакъв начин. Започват програма за образование на хората в засегнатите райони. Започват да им се доставя питейна вода, филтри, неща, които да предпазят тялото им от това те да погълнат тази ларва и да даде корен в тях. Всички казват, че е невъзможна задача. През 86-та година има 3 милиона и половина души заразени от тая болест. 2022 са 13. Не 13 милиона, 13 човека общо заразени от тази болест. Благодарение на усилията на този човек. Така че, какъв е извода? Как ние можем да предотвратим това страдание от малък дракон? Като предотвратим то да даде плод, то да влезе в нашите тела. Кое е универсалното лекарство срещу гордостта? Живот, смирение и упование в Бога. Защото когато ние сме смирени пред Бога и когато уповаваме на Него, дори да има някакъв зародиш или наченка на нещо, като гордост, Неговия дух ще работи в нас и той ще предотвратява това, тази малка ларва да стане еднометров червей, който да изгаря вътрешностите ни. И който в един момент може да доведе до фатални последствия. Така че нека наистина да се обръщаме към това универсално лекарство срещу гордостта. Като живеем в смирение и уповаваме на Бог, той да ни пази, това да ни дава корен, да няма почва в нас и да ни дава горчив плод. Нека да наведем глави си, моля. Татко, благодарим ти за Твоето Слово. Благодарим ти за многото предупреждения срещу гордостта в Библията, Господи. Благодарим ти за това, че ти ясно си ни казал какви са последствията за горделивия. Също си ни казва какви са последствията за смирение, Господи. И както ти даде на твоя народ, Господи, два пъти и те да изберат по кой път да поемат. Ние те молим, Господи, нека ние да взимаме правилния избор. Нека ние да правим правилните избори ежедневно, Татко. Нека, Господи, да избираме смирението, да избираме упованието. Нека да бъдем трезвени и будни, Господи, защото знаем, че врагът на нашите души обикаля около нас, търси кого да погълне, търси как да ни събори, търси как да ни отклони от пътя, Господи. Моля, Господи, помогни да осъзнаваме колко зависими сме ние от Тебе, Господи. Каква голяма нужда имаме от Твоята прошка, Господи. Твоето спасение, Господи. И много често ние разчитаме на наши собствени сили, Господи, на нашите добри дела, на нашите сили да се справяме с лошите неща, които са в живота ни. Не осъзнавайки, Господи, че ние имаме източника на най-голямата сила, Господи, и това си Ти. И бивайки в Теб, бивайки в Твоята ръка, Господи, Ти ще ни пазиш, Ти ще ни закрилеш и ще ни учиш, Господи, кое е най-доброто за нас. Оставяме се в Твоята ръка, Татко. Давай ни мъдрост, давай ни разум, Господи, давай ни покорство. В името на Исус молим и просим това. Амин.